Nuun tii latiini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Die veneris motus terre novem gradum richteria norum in Japonia factus est. Plage continentales in fundo maris prope Japoniam tam vehementer mote sunt ut axis globi terrestris aliquot centimetra inclinareetur. Fundus maris tremore affectus erat longitudine trecentorum vel quadringentorum latitudine centum ferre kilometrorum. In altitudinem vibratio placarum erat quadraginta metrorum qua majores rarissime observate sunt. Illa in altitudinem vibratio effecit ut ingens unda japonike tsunami surgeret. Epicentrum quadringenta ferre kilometra ab ora Japonie orientali septentrionali distabat, sed tsunami tam celeriter ruebat, ut litus decem ferre minutis assequeretur. Etsi terre motus haudraro in Japonia fiunt, calamitas homines prope litora habitantes, pene inopinatos oppressit. Altitudo fluctus irruentis erat etiam decem metrorum neque tsunami in litore constitit, sed moles aquarum quae domos et vehicula arripiebant et incendia faciebant procul in interiora ruebant. Quanta essent damna diebus calamitatem sequentibus paulatim patefiebat. Cum multi vicii et oppida omnino de leta sint, nondum constat, quod sint mortui et vulnerati, sed jam quindecim milia victimarum esse estimantur. Hic numerus multiplicari poterit, nam tantum in oppido isinomac ut burgi magister eius nuuntiat, decem milia hominum disparuerunt. Damna materialia ducentis miliardis dollarorum estimantur. Primum enim tremor terre edificia de levit, deinde tsunami omnia ad distantiam quinque kilometrorum a litore aquis operuit. Oppidis viquisque de letis plus centum milia hominum domos cum bonis suis a miserunt. In oppido Fukushima quod jacet in litore Japonie orientalii motus terre et tsunami electrificine nucleari gravissima damna attulerunt. Displosiones et incendia subsequebantur et omnia sex reactoria quae ibi sunt damna majora vel minora acceperunt. Periculum calamitatis nuclearis imminet nam gradus radioaktivitatis in propinquitate electrificine crescit. Ducenta milia hominum qui a Fukushima ad distantiam viginti kilometrorum habitant longius deportati sunt. Illi autem qui inde inter viginti et triginta kilometra distant clausis fenestris domi manere jussi sunt. Etiam toki signa radioaktivitatis crescentis apparent et in vicina provincia Chiba radiatio jam decies normam superat. Cum Fukushima tantum ducenta quadraginta kilometra ab urbe Tokio distat multa hominum milia calamitate nucleari et terre motibus perterriti illam urbem vel totam Japoniam relinquere volunt. His diebus ventus radiationem in oceanum pacificum versus portat, sed homines timent ne ventus in occidentem vergatur, ideoque nuntios meteorologicos attentissime observant. Hec de calamitate Japonie rettulimus. Auscultatoribus gratias agimus et valediicimus.